Un nou episod din Rețeaua de Povești. Mihaela Buruiană, pentru prima oară la Rețeaua de Povești, bine ai venit!
Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
Mihaela, ești o traducătoare, tu așa te-ai consacrat, ai tradus, din ce am citit eu, peste 50 de cărți din limbile engleză și franceză. Ce tip de cărți ai tradus? Povestește un pic din activitatea ta de traducătoare mai mult. Te rog.
Da, păi au fost tot felul de cărți. Am început prin 2006-2007, cred. Îmi doream foarte mult să traduc cărți. Nu prea știam de unde să încep, de unde să o apuc. Vreo 2 ani cred că am tot trimis CV-uri pe la edituri, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Până într-un final am primit o carte pe care mi-am făcut mâna și care, zic acum privind în urmă din fericire, nu a mai fost publicată, pentru că între timp au pierdut drepturile de publicare, dar pentru mine a fost o experiență foarte bună, pentru că am văzut ce înseamnă să lucrez la un proiect de câteva sute de pagini, cu multă documentare, cu limbaj financiar și din zona psihologiei, a sportului, era o carte scrisă de un trader. Uh-huh. Și după acea primă experiență au urmat și alte cărți de non-ficțiune, dar mai ales ficțiune, cu mai multe edituri, cărți și pentru copii și pentru oameni mari, cum îmi place mie să le zic, și polițiste și de dragoste și literatură mai înaltă și premiată. Da, cam astea au fost. S-au adunat.
Te-a atras ca cititoare la anumit gen, de gen literar? Știu, romance sau thriller sau politist?
Eu tind mai degrabă spre literatura mai serioasă, așa. Și eu sunt o persoană serioasă. Și caut cărți care să trezească ceva în mine, emoții, întrebări, lucruri mai înalte, dar am și momente în care simt nevoia de ceva mai lumesc, mai de relaxare, de destindere și atunci un thriller sau, da, de obicei spre asta mă întreb, spre cărțile cu o intrigă polițistă, așa, care să mă forțeze un pic să fac pe detectivul și eu.
Cum este să fii traducătoare, Mihaela? Eu întotdeauna m-am gândit la treaba asta, că de fapt trebuie să scrii o carte. Că e mai mult decât să traduci cuvintele din dicționar, să înțeleagă românii, cititori.
Păi, e o muncă foarte serioasă și foarte meticuloasă, care necesită multă răbdare și dragoste față de meseria asta și de cărți. Pentru că e o rescriere, practic, și trebuie să fii atent la registre, la vocea naratorului, la genul de vocabular, la absolut orice nuanță. Apar tot felul de dificultăți de traducere, cum ar fi jocuri de cuvinte și aluzii culturale și pur și simplu expresii idiomatice pentru care trebuie să găsești corespondenți în limba ta și să ai grijă să sune cât mai firesc în română, dar să nu te îndepărtezi foarte mult de original. E o meserie care mie îmi place enorm. Am încercat odată să renunț la traducerile literare, dar n-am rezistat prea mult. Și sper să fac munca asta cât mai mult timp, dar să se îmbunătățească și condițiile, pentru că e un lucru știut, nu sunt plătite foarte bine, e muncă de uzură. Stai pe scaunul câteva luni pentru o singură carte și te chinui acolo cu fiecare cuvințel, cu fiecare pagină, cu fiecare nuanță și treci prin traducerea de câteva ori până o predai și după ce o predai ca să te asiguri că e tot în regulă și munca asta ar trebui recompensată pe măsură.
Dar ai tradus cumva sau ai încercat să traduci și din română în engleză sau franceză? Sau nu ai avut ocazia?
Tradus mai puțin. Bunele practici în traducere spun că se traduce spre limba nativă, uh-huh, pentru că, firește, pe asta o cunoști cel mai bine. Am avut ocazia să fac și retroversiune, să traduc în engleză sau în franceză, dar texte mai mici, fragmente din cărți sau povestiri, sigur, merge și așa, cu condiția să ai un nivel foarte bun al limbii respective și să revadă traducerea ta un vorbitor nativ.
Pentru că ești traducătoare, asta înseamnă că ai citit... Bine, cele 50 de cărți sunt cele pe care tu le-ai tradus, nu înseamnă că ai citit doar 50. Ți-au trecut prin mână sute de cărți străine. Ai putea să faci așa o comparație, cum se prezintă literatura română?
Eu am început să citesc mai multă literatură română acum câțiva ani. Pe urmă m-am apucat și eu de scris și asta mi-a adăugat așa niște straturi noi. Mi se pare că există o efervescență acum în literatura română. Se scrie din ce în ce mai mult, se scrie destul de bine, din ce în ce mai bine, zic eu. Cred că suntem mai degrabă orientați spre realism și spre autoficțiune, ceea ce nu e rău, că e normal să scrii despre ceea ce cunoști cel mai bine. M-aș bucura să văd în curând tot mai multe cărți, nu știu, romane istorice sau SF sau în alte genuri, alte zone ale literaturii. Și să existe și literatură română comercială și literatură română mai înaltă și, nu știu, cât mai mulți cititori de literatură română. Pentru că fără cititori degeaba se scrie.
Așa este. Mihaela, pe cine iubești mai mult? Iată o carte, am citit pe blogul tău, dacă nu mă înșel, sau pe un alt site literar, că îți doreai de mult acest lucru. Declarai la vremea respectivă, nu mai știu în ce an era, că visul tău e să scrii o carte. Și iată, ai scris cartea și am văzut că acest vis, iată, s-a împlinit, pe cine iubești mai mult, un titlu de carte de proză scurtă, nu?
Era probabil de pe vremea când publicam povestiri în reviste,
da.
Și speram în momentul ăla să...
Era o revistă literară, așa este, dar da. Nu-mi amintesc titlul, din păcate.
Ajung într-o zi să îmi apară o carte, lucru care s-a întâmplat anul trecut, da. Cu volumul ăsta de povestiri.
Cum a fost această călătorie? De la traducătoare la autoare de carte?
Cred că pe moment nu mi-am dat seama, dar acum mă gândesc că s-a întâmplat totul destul de repede. Pentru mine pandemia a fost o perioadă favorabilă, pentru că m-a forțat să mă mut la țară. Acolo m-am așezat, mi-am adunat gândurile, mi-am schimbat stilul de viață și am găsit în sfârșit și răgazul să scriu niște povești care mă tot mântuiau și... Am participat la niște cursuri, am publicat în câteva reviste, m-am tot ocupat de asta până când mi-am dat seama că e ceva foarte serios și un lucru la care țin mult și care aș vrea să se întâmple. Și sigur că m-a ajutat experiența de traducătoare literară, pentru că eram obișnuită și ca cititoare să fiu atentă, dar mai ales ca traducătoare să fiu foarte implicată în text și să fiu atentă la toate straturile lui. Și atunci mi-a venit destul de ușor, zic eu, să scriu la rândul meu. Cred că mi-a fost mai greu să prind curaj, pentru că nu mi-închipuiam, mă gândeam, na, cine sunt eu să scriu o carte. Dar până la urmă poveștile astea se cer spuse și am primit feedback bun la început și am tot căpătat curaj pe parcurs și s-au adunat așa de un volum. Ele au legături între ele. Am aflat și eu mai târziu că genul ăsta se numește proză scurtă compozită. Sunt personaje care trec dintr-o povestire în alta, le vedem copii, le vedem adulți, împart un spațiu și un timp. Și cred că asta o situează undeva între proză scurtă și roman. Nu sunt suficient de închegate să alcătuiască un roman, dar se pot urmări legăturile astea dintre ele.
Deci mini-romane, cum ar veni. Așa se mai spune.
Mai vechi. Care au logică, sunt de sine stătătoare, au logică ele singure, dar...
Și-ar putea fi subiecte de romane, nu de sine stătătoare, dacă le dezvolți.
Da, poveștile merg dincolo de finalul fiecarei povestiri.
Despre ce este vorba în această carte? Despre iubire?
E despre iubire în toate formele ei. Iubirea dintre copii și părinți, iubirea dintre prietene, iubirea de cuplu, iubirea de sine, nu în ultimul rând. Și prima parte, volumul este structurat în două părți cu un intermezzo. Prima parte este dedicată personajelor copii. Sunt plasate așa pe fundalul anilor 80-90, dar perioada aceea e mai degrabă un decor, nu e exploatată foarte mult. Accentul am vrut să cadă pe poveștile în sine și pe personaje. Partea a doua e dedicată adulților. O parte dintre aceleași personaje sunt văzute acum la vârste adulte, iar povestirea care face legătura între ele se numește chiar intermezzo și trece de la copilărie la maturitate și chiar și de la oraș la sat, pentru că toate poveștile și personajele se învârt în astea două dimensiuni.
Ai avut în cap titlul de la început sau l-ai pus la sfârșit?
Nu, inițial era titlul unei povestiri, de altfel și singura în care el apare, întrebarea aceasta apare explicit, dar mi-am dat seama că în întrebarea asta, pe cine iubești mai mult, e vorba de o alegere, o alegere greu de făcut, așa cum se întâmplă de multe ori în viață și că din cauza asta se potrivește întregului volum. Și atunci am vorbit cu Eli Bădică, editoarea volumului, și ea a venit cu ideea să păstrăm titlul ăsta pentru carte.
Mai mult mie mi se pare că titlul acesta face așa o trimitere în copilăria anumitor generații, când ne eram întrebați mereu, dar tu pe cine iubești?
Exact.
Mama sau pe
exact.
O întrebare care de fapt n-a trebuit să se pună. Deci,
exact, în contextul ăsta este folosită și în povestirea cu pricina, da.
Foarte interesant și inclusiv cu iubirea de sine. E o carte pe care haideți să o recomandăm cititorilor și celor care ne ascultă. Cum a fost primită de public, Mihai, la carte până acum? Are deja un an?
Are un an fix pe 30 martie a fost lansarea anul trecut. Deci abia am împlinit un an și a fost foarte bine primită. Eu am fost foarte bucuroasă și surprinsă de atâta atenție. Am mers în turneu cu ea prin țară, am primit extrem de multe mesaje de la cititori care s-au identificat cu personajele, s-au emoționat și au adus aminte de copilărie sau chiar de perioada mai recentă. Multă lume mi-a zis că a plâns, deși eu nu mi-am propus să fac pe nimeni să plângă, dar probabil că există în noi toți așa, avem o experiențe comune și stări comune, iar emoțiile astea sunt universale, n-ai cum să fugi de ele.
Când ai scris cartea, nu știu, ai avut un model anume al unei cărți pe care tu... Știi, nu, eu te ce te întreb, pentru că sunt o curiozitate personală. Dacă un traducător se poate detașa de atâtea cărți pe care le-a scris să nu se lase influențat, că vorba aceea, negru tuturor, și când vezi un film, parcă îți vine să fură o replică de acolo, știi, să o bagi în carte. E destul de dificil să te detașezi. Mihaela, cum ai reușit acest exercițiu?
Da, n-ai cum să nu te lași influențat de tot ce citești, tot ce vezi, tot ce auzi în jurul tău sau ce trăiești chiar tu. Nu mi-am propus să imit pe cineva anume sau să folosesc o scenă anume, dar toate lucrurile astea, toate informațiile, toate imaginile care m-au marcat vreodată, cred că mi-au rămas bine înfipte în minte și la momentul potrivit au ieșit de acolo și au ițit capul așa, așa au spus, folosește-mă pe mine că merge aici. Deci nu știu, n-a fost ceva intenționat, dar mă bucur că am avut, nu știu, un bazin așa de cunoaștere în care s-au tot revărsat diverse surse.
Tu ești filolog, ești traducătoare, dar ai făcut totuși atâtea cursuri de scriere creativă. De ce? Nu că e ceva rău, e foarte bine și eu susțin oricine,
da.
Nu neapărat dacă să devină scriitor. O curs de scriere creativă se așează niște lucruri în minte și se folosește în viață. Nu neapărat să devii un scriitor de succes, nimeni nu garantează, dar totuși tu aveai deja o bază solidă.
Aveam o bază solidă, aveam studii de litere, aveam, nu știu, pasiunea asta pentru cărți încă din copilărie. Doar că Am constatat că atunci când scriam eu ceva, parcă îmi dispărea spiritul critic, nu mai puteam să fiu obiectivă cu propriile texte și aveam nevoie de o părere avizată din exterior care să vină și să-mi spună, uite, textul ăsta e bun sau mai are nevoie să îmbunătățești asta și asta. Și pentru asta m-am înscris la cursuri cu foarte mare emoție inițial, pentru că nu... traducătorii de obicei stau în umbră. Da. Eu nu sunt obișnuit să iasă în față, iar eu prin structura mea sufletească sunt un om discret care nu e obișnuit să iasă în față. Ori faptul că atunci scriam și scriam despre lucruri personale care veneau din experiența mea însemna să ies un pic așa din găoace și să mă expun inclusiv criticilor altor persoane. Și mi-a fost greu la început, dar mi-am dat seama că mă ajută nu numai feedback-ul primit pe textele mele și nu numai încurajările sau faptul că deveneam eu mai, nu știu, mai în largul meu, mă simțeam mai în largul meu scriind, ci și feedback-ul pe care îl primeau colegii de la curs și faptul că aveam oameni cu care să vorbesc despre o pasiune comună și că aflam titluri sau cărți sau autori pe care poate altfel nu i-aș fi găsit. Și e plăcut să găsești...
un trib, avea nevoie de un trib.
Un trib, exact, un trib al tău, să te simți ca peștele în apă acolo printre ei și să înveți din asta, să te îmbogățești.
Oricum, este foarte onest din partea ta, mi se pare că ai făcut acest atelier, ai urmat, pentru că eu așa bănuiesc din ce ai vorbit până acum, că ai vrut să fii și tu sigură că ești așa cum ai să obiectivă și că te-ai detașat de toate modelele care s-au trecut prin mâna de-a lungul timpului, că e foarte complicat să... Și a fost ceva onest aici. Asta ține probabil de firea ta și te felicit pentru asta. Iată, filolog, alții nu fac nici litere și vor să devină scriitori așa dintr-o dată. Și uite tu ce parcurs ai avut cu zeci de cărți traduse. Ce pregătești, Mihaela? Ești superstițioasă sau ne spui?
N-aș zice că e o superstiție, doar că am mania asta de a lucra mult la un text, fie că e traducere, fie că e text personal. Și atunci nu îndrăznesc să spun prea multe despre el până când nu știu
eu că lucrez la ceva, asta e important.
Lucrez la ceva, dar am și două idei de proiecte la care mă gândesc în paralel și încerc să avansez așa cum pot, pentru că e problema mare cu timpul.
Da.
Se știe că la noi cel puțin oamenii scriu așa după job, în weekend,
da,
după ce se rezolvă toate treburile casnice și administrative. Dar mă străduiesc să fac timp și pentru asta, pentru că cred că am prins microbă așa și nu prea aș vrea să...
Nu mai e scăpare. Cât timp ți-a luat să scrii cartea Pe cine iubești mai mult?
Cred că timp de vreo 2 ani am scris la ea, dar cu intermitență, așa. Mult timp am tot recitit textele și le-am tot cizelat și bibilit, de n-am mai suportat la un moment dat nici să aud de ele. Am ajunsesem să știu pe de rost fiecare virgulă și fiecare punct și am zis că mai iau o pauză, o lună, două, trei, reveneam la ele și tot așa. Deci o mare parte din timpul ăsta a fost și revizie, verificare, rescriere, nu știu. Dar mi se pare un exercițiu foarte important, pentru că cu cât ești mai atent și îți lași timp să revii asupra unui text de mai multe ori, cu atât ai șanse să iasă un text cât mai bun.
Probabil că fiind și prima carte, ai vrut să te prezinți așa cum trebuie. Eu te aștept să și la a doua carte să-mi spui care a fost rutina. Cum a fost preambulul? Dacă ai mai avut aceleași emoții și nu nesiguranță, dar că la tine nu e nesiguranță, este nici validare, e altceva. Tot de onestitatea ta ține, eu așa cred, că n-ai cum să fii nesigură după ce vârți literele, le joci pe degete cum vrei în două limbi străine, să fim serioși. Dar ești o fire foarte, așa cum am spus, corectă, cinstită și disciplinată. Asta e tot de la traducere. Mihaela, îți mulțumesc mult pentru acest dialog atât de drăguț și de sincer.
Eu mulțumesc. Sper că am făcut poftă măcar un pic ascultătorilor să deschidă cartea într-o librărie și să citească un pic din ea și să caute traducerile, pentru că mi-au trecut prin mâini niște cărți extraordinare și m-aș bucura mult. De fapt, mă bucur de fiecare dată.
Ai putea să spui niște titluri, Mihaela, de cărți pe care le-ai tradus, pe și pe cine iubești mai mult apărută la editura Nemira, coordonată de fabuloasa Eli Bădică, pe care eu admir foarte mult și mă bucur că în sfârșit a venit un autor de la editura Nemira. N-am avut
Da.
ocazia până acum să aduc un autor de la Nemira, pentru că Eli face lucruri acolo extraordinare pentru editură și pentru autori.
Așa e, da. În
Da?
curând o să apară o antologie retroversiuni, ediția a doua a antologiei retroversiuni de proză scrisă de femei. Apare la paralela 45 și am și o povestire în ea. Iar dintre cărțile traduse, ce să recomand așa, repede, Hamnet și Exist de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell e o stilistă extraordinară și cărțile ei sunt extrem de bine scrise și de emoționante. Fericire de Aminata Forna, apărută la Velant.
Care o carte extraordinară, na,
Da,
mi-a adus-o.
mi-a rămas la suflet. E o carte care vorbește despre împăcarea cu sine și cu trecutul și despre fericirea aflată în lucrurile mici și în comunitate. Durerea o făptură înaripată pe care o tot recomand de când a apărut, dar care, din păcate, nu prea se mai găsește doar pe la anticariate, probabil. E un poem în proză scris de Max Porter, apărut la Pandora M, despre doliu și despre cum faci față durerii. E extraordinar de inventivă și mi-a pus multe probleme de traducere pentru că trebuiau inventate cuvinte și sunt multe jocuri acolo și rime, ritmuri, o nebunie de carte. Ce să mai recomand? Exercițiu de încredere de Susan Choi la Humanitas. O carte cu o structură foarte inteligentă, te ia prin surprindere. N-aș vrea să zic mai multe ca să nu stric plăcerea lecturii. Vremuri interesante, tot la Humanitas, de Naoise Doulon, o scriitoare irlandeză. Și că am venit vorba de irlandezi, am tot tradus irlandez, Sally Rooney cu Oameni normali și Lume frumoasă unde ești.
Dar ce-ar fi să dai și
Mai, da.
cititorii o căutare pe Google, traduceri de Mihaela
Da.
Buria, dacă nu le dăm așa mură în gură, noi le-am deschis doar curiozitatea. Ce să spun, Mihaela, poți zice că am mâncat în seara asta literatură pe pâine, în discuția asta cu tine, de aceea te mai aștept cu mult drag și îți urez mult succes cu proiectul în care ești acum, Greta.
Mulțumesc mult și revin oricând cu plăcere.